Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Takže, vážení posluchači, co je to tak všechno narychlo? Měl jsem tu telefonát, mezi tím mi volal Jarda, že už je připravený k dispozici. Takže, Jardo, moc krásný večer. Potom, teď jsem o tebe slyšel, co se tam vlastně stalo, takže o tom hrůzném zážitku, který se tě stal. Jestli o tom chceš říct si trochu, aby si ospravedlnil to svůj pozdní jaksi vstup do vysílání, nebo ne, je to na tobě. Takže prosím, si ve vysílání.
Jasně, no prostě stalo se, že tady někdo vyskočil z okna, z vyššího patra panelového domu a potřebovali prostě nějaké prostě lidi, kteří to viděli a podobně. Mm-hmm. Ti, co tady šetřejí tu záležitost. A zrovna se to nachomejtlo časově tak, že se to krylo, vlastně když já jsem tady řešil prostě některé věci kolem toho se začátkem vysílání, což se tady samozřejmě omlouvám, vyšší moc, dalo by se říci, tady v této chvíli zapracovala trošičku. Mm-hmm. Takže pojedeme, já bych navrhoval, že bychom jeli bez přestávky, aby jsme aspoň trošičku ten čas nahradili.
Já jenom chci říct, jaký tam byl motiv, to asi nikdo neví, že ne? Protože
ne.
V dnešní době lidi takto skáčou sebevraždy. Není žádný problém, systém je tomu kolikrát donutí. Půjčky, hypotéky a podobné záležitosti. Já jenom musím k tomu říci, že mně se něco podobného stalo, jestli to je tak 6-7 let, tady přímo taky u mě doma, nejenom ráno jako blázen, já jsem koukal, co se děje, koukám z okna, nejenom jsem tam viděl prostě na přístřešku v chodovém člověk prostě skočil ze 7. patra. No, jak to dopadlo, je vám asi jasný na beton, když dopadne. Takže mi se stalo něco podobného, takže vím, o co jde. Docela hrůzný zážitek teda, opravdu. No, v každém případě je vidět, jak tento systém je přívětivý k lidem, ano. Jak opravdu jsou z toho zoufalí kolikrát a řeší situace tímto způsobem. Dobře, Jardo. Já věřím, ani jsme se neměli možnost domluvit na tom, jaký téma dnes bude. Předpokládám, že budeme pokračovat v matrici reality a úloha pozorovatele. Je to i 6. díl, nebo je něco...
Naprosto přesně řečeno.
Tak perfektní. Takže... Minulý díl byl naprosto fenomenální, aspoň podle ohlasů teda, takže tak. úplně perfektní. Doufám, že... No, nemyslím si, že by to ještě mohlo být lepší, ale všechno je možné.
Rozumím. Tak. Nasadili jsme vysokou
laťku. Vysokou laťku, přesně. Velice vysokou.
Jasné. A za týden je ta paralaxa, že? Nebo
příští týden máme již tu paralaxu, aspoň předpokládám.
No, já to tady mám poznamenané někde právě.
Ano.
Tu dvojhodinovku. Tak jo, ano. Dobře, tak já ještě jednou se omlouvám i tobě, Pavle, a samozřejmě i našim věrným posluchačům a divákům a půjdeme pracovat, půjdeme něco dělat a budeme pokračovat v relaci těch informací, které už nějakou dobu tady společně s Pavlem prezentujeme tady v tom našem pořadu pondělním. A já plynule navážu, půjdu rovnou na věc, nebudeme kolem toho dělat žádný okolky. Soustředím se v této relaci na dva faktory, na víru a systém víry a na princip takzvaného energetického kyvadla, což je poměrně velice zásadní principiální záležitost. Pokusíme se to tady pokusím se vám to objasnit z toho praktického hlediska hlavně v rámci toho našeho každodenního života. A pak budeme věnovat náležitou pozornost i fenoménu strachu a vůbec emocionalitě jako takové. Kdysi jeden takový myslitel, už je to hodně dávno, řekl takovou věc, že velice, velice takový hezký příměr, mi se hodně líbí, že klíčem k tomu všemu, co existuje, nebo co ve své realitě máme, je to, čemu věříme. Čili jinými slovy, naše víra, naše vnitřní přesvědčení formuje velmi zásadním a velmi intenzivním způsobem formuje tu realitu, tu naši realitu, která nás obklopuje. To, že především jsme to my, kteří určujeme parametry a kvalitu toho, co žijeme, tak o tom si budeme povídat ještě z mnoha různých jiných úhlů pohledu, právě i přes to kivadlo energetické. Tam to bude velice hezky vidět. Ano. Velice důležitým faktorem z hlediska aplikace energie víry je naše podvědomí, protože to naše podvědomí je takový bazilišek, dalo by se říci, takový bazilišek vykutálený, který nám je schopen, když náležitým způsobem se tomu svému podvědomí věnujeme, když věnujeme tomu svému podvědomí náležitou pozornost a sofistikujeme ho, tak je dobrý sluha, může nám dobře posloužit, anebo také nám může dost dělat neplechu. A to z toho důvodu, že podvědomí můžeme charakterizovat jako takovou houbu, která je lačná nacucávat do sebe, nasávat a nacucávat do sebe různá data. Já bych přímo řekl datové programové formace. A ty nám podsouvá potom mimo kontrolu našeho vědomí a podsouvá nám je tak podstrkuje do takového toho našeho vědomí a ti lidé potom, kteří jsou takto ovládáni nekontrolovaně svým podvědomím, aniž to si to uvědomují v tom svém každodenním životě, tak konají v podstatě roboticky, mechanicky, podle těchto příkazových řádků podvědomých. A to pochopitelně není v pořádku. Bohužel ten globální systém, ve kterém my žijeme, tu, a který má extrémně výchovný charakter samozřejmě pro nás a je studnicí obrovských zkušeností, ale i dovedností pochopitelně, proto tady takto je nastaveno, protože nežijeme své životy, abychom se tady nudili, anebo abychom se tady pláceli prostě v nějaké nudě, ale abychom se učili především, abychom byli zároveň i kreativní, to znamená, abychom to, co jsme se naučili, tak abychom odprezentovali prakticky, to znamená, je tu nějaká teorie životní a také životní, samozřejmě životní praxe, že? To znamená, ten systém, nebo ta energie, nebo ty energie těch různých systémů víry, jsou také ty síly, které velmi významným způsobem tlačí a snaží se programovat naše podvědomí. Systému víry nebo víře jako takové se nedá uniknout, to neutečete, protože ta je pevnou součástí, je zabudovaná v podstatě do toho evolučního mechanismu, do toho evolučního procesu a je v podstatě velice mocným nástrojem. A ta víra, stejně tak jako to podvědomí, může být výrazným kreativním, tvůrčím, pozitivním nástrojem, velice mocným, anebo také může být velice silným, promiňte, že řeknu ten výraz protivníkem, nebo chcete-li opozitou vůči nám. Ale zase, si za to můžeme sami, jako tak, jak prostě přistupujeme k té energii, k té či oné energii víry nebo té či oné víře, tak ono se nám to potom jako bumerang vrací zpátky. Jeden myslitel, který se jmenuje Wayne Dyer, často na svých přednáškách nebo ve svých přednáškách hovořil o tom, že je potřeba především věřit touhám svého srdce, že je potřeba se svým vědomím zaostřovat do energií tužeb srdečného charakteru, pokud chceme cokoliv stvořit, pokud chceme cokoliv zrealizovat, zhmotnit v té své individuální realitě. Čili to, co vnímáte skrze své srdce, to, co vnímáte prostřednictvím svého srdce, tak to má nejsilnější gradaci, nejsilnější razanci se prosadit v naší realitě. A pozor, přes to srdíčko naše můžeme vnímat jak úžasné, pozitivní, kreativní, smysluplné, světlé, prosvětlené energetické kvality, ale stejně tak přes to srdíčko mohou téct ponuré, temné, ba dokonce bych řekl i podměšilé energetické formace. Je velice důležité, abychom neustále ve svém životě každý den se snažili pracovat na vztahu mezi svou myslí a svým srdcem. Mysl a srdce, to je velice osobitý a velice důležitý vztah. Ano? Vztah, který je součástí našeho vědomí. Mystici, někteří ezoterici hovoří o silách srdce a silách hlavy, silách mysli. Když tyto síly se vzájemně podporují, akceptují, uznávají a pomáhají si, čili jsou v synergii, tak není možné, aby v takovém případě do našeho srdíčka protekly a dostaly se tam nějaké pochmurné, podměšilé, ponuré energetické formace. To dost dobře není možné, protože tyto dva sourozenci, když tak mohu říct, to srdíčko a ta hlava naše, tak si tím, že si pomáhají, tak nedají prostor. Ve chvíli, kdy je srdíčko a hlava v rozepři, kdy tak, jak to bývá i v mezilidských vztazích, když prostě trvá dlouhodobá rozepře, dba dokonce třeba i rivalita mezi srdíčkem a naší hlavou, tak nejenže nedochází k té důležité vzájemné podpoře a synergii, ale navíc se oba dva tyto, řekl bych, prvky oslabují vzájemně. Čili toto nám nepřináší v žádném případě nic dobrého. Ano, na to je potřeba si uvědomit. A právě i z tohoto důvodu například já věnuji pravidelně čas školení, které se zabývá a zaměřuje na harmonizaci a hlavně na synergii, na to harmonické sjednocení sil toho našeho srdíčka a sil té naší hlavičky, té naší hlavy. Tak, aby případné nesváry, které si ani nemusíme vědomě uvědomovat, ale které právě probíhají na té skryté podvědomé úrovni, tak aby jsme odstranili a abychom dokázali tyto dva sourozence, to srdíčko a tu naši hlavu, abychom dokázali usmířit a aby se vzali za ruce a kráčeli prostě v našem nitru, v této nádherné harmonické, prostě v tomto nádherném harmonickém propojení. To okamžitě potom poznáme na energetické síle a kvalitě našeho života, ale i naší osobnosti, v rámci naší individuality. Ano. Z toho vyplývá pochopitelně další velice důležitá věc. A to, že pakliže chceme v životě, ve svém životě vytvořit nějaký zásadní posun v něčem, to znamená Pakliže dospějeme k vnitřnímu přesvědčení, k tomu pocitovému stavu, že je nutné něco změnit a víme, co chceme změnit a víme, na co to chceme změnit, to znamená, jakou kvalitu chceme učinit, jakou změnu, jakou formu by ta změna měla mít, z jaké kvality, do jaké kvality chceme přejít v tom svém životě, ať už se jedná, ať už jde o vztahy, nebo ať už jde o naší tvůrčí potenci, ať už jde o společenské uplatnění, ať už jde o nějaké intelektuální aspekty a tak dále a tak dále, tak pamatujme si, že vždycky nejefektivněji toho dosáhneme posunem vlastní víry, posunem kvality své víry. To znamená, tu víru posuneme z jednoho, řekl bych, bodu zaměření do jiného bodu zaměření. Posun víry, posun kvality víry zabezpečuje velice silný a intenzivní systém změn v našem individuálním životě. Čili znovu opakuji, chceli něco změnit, chceli to změnit radikálně, tak tím nejefektivnějším nástrojem je vytvořit, iniciovat žádoucí a řádnou změnu v tom svém nebo v mém stávajícím systému víry. Velice důležité. Ale pozor, ono se to lehko říká, ale samozřejmě tady tento proces, protože se jedná o proces, vyžaduje určité předpoklady, aby byl efektivní a aby byl úspěšný. Ano? A tím nejdůležitějším předpokladem je intenzita a míra připravenosti. Čili, že to skutečně chci, že chci skutečně ten posun, že to není jako, že to není prostě, že to nejsou takové ty vopičky jakoby navenek, jakože jo, že bych chtěl, jo, ale vevnitř to není dozráté. Jo. Určitě víte, o čem hovořím v tomto ohledu. A zase jsme u těch sil srdce, které to, když něco dozraje v nás, v našem nitru, do toho pevného odhodlání a přesvědčení, tak to je ukazatel toho, že v tom tématu jsou v synergii síly srdce a síly hlavy. Kdy naše pocity, naše vnitřní nativita, ta širokospektrální nativita, je v souladu s tím, co si myslíme a s tím, co nám probíhá v hlavě. Ano? Toto je velice důležité. V takovém případě ten systémový posun v kvalitě víry je možný, je uskutečnitelný a také se vám to podaří uskutečnit. Ale ve chvíli, kdy je v rozporu a v rozepři srdíčko s tou hlavou, tak marné to snažení samozřejmě. Bohužel, tak jak se na mne obrací různí lidé s různými dotazy a žádostmi o inspirace, tak zjišťují, že velké množství lidí bohužel bojuje s větrnými mlýny, kdy se usilují o tu změnu paradigmatu v tom svém stávajícím systému víry, ale zároveň mají v rozepři to své srdíčko s tou svojí hlavou. A to prostě opravdu jinak nejde. Ten posun reality prostě si vyžaduje své. A je potřeba také počítat s tím, že v rámci takovýchto důležitých posunů reality v našem životě nedochází v postupném gardu nebo v té postupné jakési formaci, ale skokovitě. Na to je důležité být připraven. Tady tyto změny v kvalitě našeho života probíhají v skoku, skokovitě. Mm-hmm. Čili přichází v impulzu, náhle. Jo? Ono jakoby po určitou dobu se nic neděje, člověk by už ztrácel víru, začal by malomyslnět, začíná být malomyslný, tak dále, mm-hmm. A pak najednou to přijde. Skokem to přijde a během jednoho dne, několika dní se to radikálně posune a radikálně změní. Ano. To je prostě určitý principiální charakterová vlastnost ve smyslu posouvání reality v rámci těch našich každodenních životů. Jo, to je hodně důležité toto si samozřejmě uvědomovat. Víra, naše vnitřní víra, je to, co nás v podstatě vede, respektive to, co nás inspiruje. Je to ukazatel, podle kterého putujeme na cestě svého života. Je to turistický ukazatel, je to něco jako turistická značka. Ano, určuje nám směr. Systém víry nám určuje směr. Ano, je to palivo. Ta víra je palivo k dosažení toho bodu, který je někde na horizontu schován a ke kterému směřujeme. A tady bych chtěl zmínit ještě další takovou důležitou věc, ve které často lidé přichází o obrovské kvantum energie. A to je to, že lidé, a já ještě na toto téma budu hovořit asi za půl hodiny nebo za 40 minut, se k tomu budeme vracet trošičku v jiném slova smyslu, je to, že lidé se snaží v rámci posouvání kvality své reality se snaží budovat cestu. To znamená, snaží se být stavitelem cesty. Čili oni, ti lidé, když se chtějí posunout a vědí, kde je ten bod A, čím je charakteristický ten bod A, ze kterého se chtějí posunout, a čím je charakteristický ten bod B, do kterého se chtějí posunout, do kterého chtějí dospět, tak samozřejmě oni chtějí zbudovat tu cestu mezi tím bodem A a bodem B. Chtějí v podstatě a snaží se jaksi vymyslet, kudy mám jít z toho bodu A do toho bodu B. Co mám dělat, kam mám jít a jak se dostat z toho bodu A do bodu B. Toto je ohromné mrhání energie, protože ten vesmír je nastaven tak, že naší úlohou není přemýšlet nad tím, jak se dostanu z bodu A do bodu B, jakým způsobem se tam dostanu. Hned vysvětlím. Naším úkolem totiž je vědět, kam se chci dostat. Naším úkolem je přesně vědět, čeho chce dosáhnout. Ale jak toho dosáhnu, není náš cíl, není náš úkol. To je věc vesmíru. Vesmír je stavitel cesty. Naším úkolem je vědět, kam se chci dostat, čeho chci dosáhnout, jak by ta nová kvalita toho našeho života měla mít, jaký rámec by měla mít, jak by měla vypadat. Ano. A teď použiju trošku zjednodušeně to slůvko přesvědčit a dalším naším úkolem je přesvědčit vesmír o tom, že to myslíme vážně a že to skutečně chceme. A to je všechno. Vesmír potom sám nás povede. Čili bude nám strkat do cesty ukazatele, směrovky. Proč? Ukážu to na jednom příkladu. Představte si, že jste ve městě, třeba v Praze, nebo já nevím, v New Yorku, nebo v Tokiu, kde jsou mrakodrapy obrovské, a teď tam stojíte jako človíček na Manhattanu někde mezi těmi mrakodrapy. A teď vy víte, že se potřebujete, a teď jste v tom městě poprvně. Vy víte, kde se nacházíte, a máte mapu a víte, kde se nachází bod B, do kterého se potřebujete dostat. Ano. Ten bod B je vzdálen 3 kilometry od vašeho místa. Když se ale kolem sebe rozhlednete, berte to všechno jako příměr, to znamená, když se rozhlednete kolem, to znamená, když se rozhlednete ve svém životě kolem sebe, tak když se rozhlednete v tom Manhattanu, tak uvidíte na kraji silnice před vámi, na kraji silnice, na které stojíte za vámi, a podíváte se doleva a doprava k nejbližší křižovatce a dál u nedohlednete. Když to vesmír je oko, je to úžasné vědomí, které univerzální vědomí, které se na vás a na ten Manhattan dívá z obrovské výšky. A on, ten vesmír, z té své pozice vidí, kde jste vy, vidí přesně, kde je ten bod B, a tím pádem on ví, jak nejefektivněji se z bodu A dostanete do toho bodu B. A když se necháte vést tím vesmírem, tak on vás povede naprosto efektivně a úžasně. S minimem energie dosáhnete toho bodu B nejefektivnějším způsobem. Když ale zavrhnete nebo zamítnete tu podporu ze zhora, když zavrhnete tu podporu toho vesmíru, už jenom tím, že prostě nebudete důvěřovat, nebudete mít tu víru v ten proces, nebudete mu věřit. Proč? No protože to vy to potřebujete mít pod kontrolou, vy to budete chtít mít pod kontrolou, protože spousta lidí prostě v tom svém podvědomém prostředí má programy, které motivují toho člověka, bohužel k tomu, aby všechno kontroloval, aby prostě všechno musel mít pod kontrolou. Ono tam hraje taky svoji roli energie strachu a tak dále, různých. Zase se k tomu ještě budu vracet, jo? Protože toto je extrémně důležitá věc a je potřeba, abyste toto náležitým způsobem byli schopni pochopit a uchopit. Tak on vás tam dostrká úplně tím nejúžasnějším způsobem. Vy se jenom necháte vést, ale ten vesmír potřebuje vědět, kam chcete jít. A potřebuje od vás náležitým způsobem, abyste mu to dali vědět. A to je všechno. O cestu se nestarejte. On vám tu cestu ukáže. On vám ji bude ukazovat. Řeknu vám ještě jeden příklad. Příklad ze svého vlastního života. Je to příklad, který velice často svým studentům sděluji na školeních, různorodých školeních, seminářích, které realizuji. Kdysi před mnoha lety jsem dělal pravidelné školení nedaleko Bratislavy na Slovensku. A jednou se stalo, že se to školení prostě protáhlo v neděli, protože já jsem poměrně takový hodně, jak bych to řekl, až moc pečlivý v některých věcech a prostě když ti studenti nejsou schopni pochopit určitou věc, tak já nemůžu ten kurz, prostě nejsem schopen ten kurz ukončit bez toho, aniž bych věděl naprosto přesně, že oni chápou, o co jde a že domů pojedou s tím plným pochopením toho, co já tam přednáším. Takže ono, jsme se tam jakoby zdrželi a mě ujel vlak z té Bratislavy do Brna, se kterým jsem pravidelně jezdíval. Tím, že mě ten pravidelný spoj ujel, tak já jsem musel počkat, až potom už byl večer, na další spoj a v podstatě to byl poslední spoj, normální takový, kterým jsem se dostal do Brna. A když jsem přijel do Brna, tak jsem samozřejmě zjistil, a už jsem to věděl podle jízdního řádu ve vlaku, že mě ujel poslední spoj do Ostravy, z Brna do Ostravy, vlak. A já vystoupil na peron, a jak jsem vystoupil na ten peron, na to nástupiště, tak jsem samozřejmě věděl, že mám v podstatě několik možností. Jak se racionálně, to znamená logicky, takzvaně logicky, do té Ostravy dostat. Za prvé, buď to půjdu na hotel, přespím na hotelu a pojedu někdy brzy ráno následující den vlakem nebo autobusem, ale já spíš jsem jezdíval vlakem do Ostravy. Toto rozhodnutí má své pro a proti. Sice jak si ztratím čas, protože se do té Ostravy dostanu až druhý den, ale zase se vyspím a v podstatě tu noc přečkám plus minus v nějaké pohodě, prostě někde. To je jedna možnost. Druhá možnost byla si vzít taxík. Tady se sice v rámci té druhé možnosti do té Ostravy dostanu samozřejmě mnohonásobně rychleji tím taxíkem, ale bude mě to stát samozřejmě více peněz. Mnohem více peněz. A otázka, já jsem ani tolik peněz sebou na ten taxík neměl. To je druhá možnost. Pak se nabízela třetí možnost, že se nějakým způsobem dopravím někam na kraj Brna směrem na Ostravu a zkusím stopa a dostat se stopem do té Ostravy. A vzhledem k tomu, že už byla noc a já nejsem zrovna příznivec stopování, stoparství nebo prostě stopování aut, tak se mi tady ta alternativa také nepozdávala. Jenomže já jsem se nerozhodl ani pro první alternativu, ani pro druhou alternativu, ani pro třetí alternativu, A nerozhodl bych se ani pro nějaké žádné jiné alternativy, protože jsem v tu chvíli věděl, že jediné, co potřebuju, je vědět, co chci. Čili bod B. A tím bodem B, tím bodem dosažení byla Ostrava. A všechno ostatní mě nezajímalo. Prostě já jsem to vypustil z hlavy. Prostě já jsem to neřešil. Já jsem tu cestu vůbec neřešil. Šel jsem po tom peronu, sešel jsem po schodech a šel jsem pod chodem a došel jsem tím podchodem až pod takovou ulici a tam bejvávali, já nevím, jak to tam teď, tam byly takový stánky, takový obchůdky, takový butiky, jakoby, a byla tam mimo jiné taková kavárnička, něco jako taková, jako napůl kavárna, napůl takové bistro, takový bufet. No a protože jako jsem neměl pití, tak jsem si říkal, tak si koupím nějakou minerálku a dám si kávu prostě. To mě teď zajímalo. Káva, minerálka. To jsem řešil teď v této chvíli. Tak jsem si tam sednul do toho bistra. V podstatě bylo jediné, které tam mělo otevřeno, i když tam měli otevřené Vietnamci, tam měli otevřené různé stánky a krámy. No a dal jsem si tu kávu a dal jsem si tu minerálku. A tak jsem tam popíjel tu kávu a minerálku. A jak jsem popíjel, tak ve mne sílala potřeba, a teď se podržte, ve mne sílala potřeba, v té kavárně vevnitř, nahlas říct, no, tak stalo se mi to, hold, že jsem prostě mě ujel poslední vlak do Ostravy. No, představte si, když se na tohle podíváte, na tuto reakci, se podíváte logicky, tak vám přijde naprosto bizardní a naprosto bláznivá. Jako chlap sedící někde v noci v kavárně bude nahlas tam někde do vzduchu si sám pro sebe prostě hovoří o tom, že mu ujel poslední vlak. Nicméně, já jsem věděl, že tady ten nutkavý pocit je hlas vesmíru. Protože samozřejmě jsem věděl, o co jde. Ty procesy jsem znal. Takže já jsem prostě nelogicky tam nahlas prostě tato prohlásil. Spousta lidí tak se na mě podívala, tak pátravě, jestli jsem normální, jeden dokonce tak nějak nenápadně si ukazoval na hlavu, ale tak nějak nenápadně. A jiní lidi tomu nevěnovali prostě pozornost. No a já jsem si dál popil tu kávu. Uteklo několik minut, nevím kolik už, ale bylo tak 5-7 minut, a přišel ke mně jeden maník, sednul si s takovou obrovskou taškou, igelitovou, a říká, no, tak koukám, že vám ujel vlak do Ostravy. Já říkám, no, ujel. No. A on říká, no, já jsem tady s kamarádem na veletrhu. Jsme tady z firmy, no a on teď ještě běžel na poslední chvíli koupit nějaký dárek jako dětskám, prostě, aby jim přivez něco, nějakou hračku a podobně. No a já na něj čekám, protože pak už vyrazíme. No ale já jsem vám, prostě já jsem přišel, já jsem vám chtěl říct, že my jsme z Ostravy. A my jsme tady autem. A kdybyste chtěl, tak vás můžeme do té Ostravy hodit. No, panečku. A já jsem řekl, no proč ne? Tak samozřejmě, to je úžasný. Prostě, jako to víte, že jako velice rád vaše nabídky využiju. No asi za 30 minut tam přišel ten kamarád jeho, seznámili jsme se, on mě seznámil s tím svým kamarádem, a slovo dalo slovo, oni tam kousek na parkovišti měli auto, po cestě jsme se seznámili ještě více, oni mě dovezli přímo před barák, tady ve Vyškovicích, já jsem jim nabízel samozřejmě na benzín peníze, oni nechtěli, si to nechtěli vzít prostě vůbec, jako, tak jsem jim tam dal aspoň prostě nějakou takovou napamátku, takovou věc, co jsem měl, takovej amulet každému. A stali se z nás obrovský kamarádi a kamarádíme dodnes. A teď si vezměte ten efekt. Ano. Dostal jsem se do Ostravy poměrně velmi rychle. Dostal jsem se do Ostravy zdarma. Získal jsem dva kamarády, úžasně dva kamarády, a dostal jsem se do Ostravy bezpečně. A díky čemu? Díky tomu, že jsem nejednal racionálně. Já jsem absolutně nejednal racionálně totiž. Já jsem neřešil hotel, nepřemýšlel jsem o stopu, neanalyzoval jsem v tu chvíli, v té době jsem neanalyzoval prostě nějakého taxíka a tak dále. Ne. Já jsem tu situaci nechal běžet. Já jsem tu situaci nechal prostě jít. Spontánně. Já jsem jednal spontánně, uvolněně, spontánně. Byl jsem na nástupišti, tak a teď jsem v podchodě. A co bude dál, já nevím. No hele, kavárna. No tak prostě, tak si zastavím na kafe. Jo? A o tom to je. Prostě vy, když předáte tu důvěru tomu vesmíru, přenecháte ji tomu vesmíru, tak on s vámi započne komunikaci. Ta komunikace probíhá prostřednictvím vnitřních pocitových faktorů, vnitřního nastavení, pocitu, vnitřní nativity. A ty informace jsou vlastně ukazatele. A když budete spontánní a budete podle těch ukazatelů fungovat a jednat, tak budete vždy fungovat efektivně. Neskutečně efektivně, protože znova říkám, ten vesmír, na rozdíl ode mě, on viděl, že v té kavárně, že tam je někde nějaká kavárna, že v té kavárně sedí člověk, který je ze stejného města jako já, ale já jsem to nevěděl na tom perónu. Já jsem to nevěděl ani v tom podchodu. Dokonce já jsem to nevěděl ani, když jsem vlez do té kavárny. Ale tím, že jsem jednal spontánně, tak jsem dal tomu vesmíru možnost, aby mě navedl do té kavárny, protože já jsem se o ně musel nejdřív dostat do té kavárny. A potom, když jsem tam nahlas řekl tu větu, že mě ujel ten vlak, tak v podstatě pak mi to najednou přišlo logické. No samozřejmě, protože já jsem potřeboval dát ostatní vědět, co se děli v té kavárně, co se mi stalo. Protože tam mezi nima byl ten jeden člověk. A ten jeden člověk na to díky tomu zareagoval a přišel ke mně. A díky tomu jsem se dostal do té Ostravy. Toto je učebnicový příklad toho, jak to prostě funguje. Principiálně tady na to téma, o kterém se bavíme. Ano? Ale pozor, říkám, vyžaduje to víru, důvěru ve svůj život, důvěru v sebe sama a důvěru ve vesmír. Zároveň to vyžaduje být spontánní. Nebrat věci, promiňte, že teď možná to vyzní jako floskule, nebrat věci moc vážně. Hned to prostě neřešit. Hned to neanalyzovat. Nesnažit se to mít hned pod kontrolou prostě všechno. Protože když já se budu snažit usilovat si určit, jak to bude. Jestli pojedu taxíkem, nebo půjdu na hotel. A bude to po mně. No tak to bude po mým. Ale mnohdy to bude extrémně neefektivní. Protože ve skutečnosti tam byla příležitost, byla ta možnost, byla ta varianta daleko elegantnější a efektivnější. Jo? V tomhle. Takže toliko, nevím, Pavlík, jestli co chceš říct, tam pobrukuješ si tak pod fousy?
Ne, já jako říkám, jako kejvá, aby si věděl, že... Tě slyšíme, že tu jsem, že všechno funguje, jak má, všechno v pořádku. Já chci říct, mně to připadá, ano, velmi dobré, samozřejmě, asi to funguje, ale nemohl by to někdo nazvat třeba, že to je jakýsi náboženství, věřit prostě bezmezně něčemu. Rozumíš, co ty myslím?
Ano, rozumím. Ta je dobrá,
nebo jaký otázka. Je rozdíl mezi tím, ano, to je, co ano, říkáš ano, ty, ano. A klasickým náboženstvím?
Ano, to je dobrá otázka od tebe a hodně důležitá, protože tím, jak na ně budu odpovídat, tak to celé budu moci upřesnit. Ona je víra a víra. Ona je totiž víra a víra. Ano. Jedna věc, anebo já to řeknu jinak, jedna věc je náboženství a druhá věc je víra. Je to záležitost i terminologie. Já, když hovořím o víře a když hovořím o energii víry, tak hovořím čistě o našem nitru, o lidském nitru, o našem srdci, o našich pocitech, o té naší nativitě, o tom našem naciťování, na principy vesmíru a zákony vesmíru. Je to víra s velkým V. Kdežto ta náboženská víra je, já tu náboženskou víru vnímám zase naopak, jako program, podle kterého mechanicky ten človíček funguje jako ovečka. Protože je jednodušší se nechat vést, když to takhle řeknu, nebo nechat motivovat, neživým, to zdůrazňuji, neživým umělým systémem. A tím neživým umělým systémem myslím náboženství. Při vší úctě samozřejmě k všem ortodoxně věřícím. Víš, jak to myslím, Pavle? Jo? K čemu směřuji? A to je úplně něco jiného. Naopak, tady ta víra s velkým V vyžaduje samostatnost, vyžaduje spontánnost, vyžaduje prostě čistotu uvnitř sebe, vyžaduje vnitřní odhodlání, vyžaduje odvahu. Jo? A to si myslím, že jsou právě kvality, které jsou v opozici, jaksi vůči té umělé víře, vůči těm umělým systémům jakoby víry, kdy já se řídím podle toho, jak je kázáno, jo? Jak je prostě, nebo jak někdo káže, jak je kázáno. Jo? Tak to, tady v podstatě já nahrazuji ten neživý systém víry komunikací s vesmírem, co znamená s živým organismem na té nejvyšší univerzální úrovni, která v podstatě existuje. Jo? Takže tak to jsem to myslel. Jestli to chceš nějak doplnit ještě za sebe?
Ne, tak já jenom, aby lidi neřekli, tak však tady propaguješ nějakou víru v něco a nepřemýšlet o něčem a věřit. Je to úplně stejné, jako je náboženství a podobně. Jo? Já vím, že to tak nemyslíš, ale jenom, abys to upřesnil pro ty, kteří by mohli mít takovouto námitku. Já myslím, že to teďko řekl, jasně.
Jasně. Pavliku, věříš v sebe?
Jestli věřím já v sebe, tak já si myslím, že ano.
No a cítíš ten radikální rozdíl ve smyslu věřit v sebe na jedné straně a církevní systém víry na straně druhé? Cítíš tam ten rozdíl?
Samozřejmě, že jo. Veliký rozdíl.
A to je ono, o čem mluvím.
Ano, ano.
To je ono, o čem mluvím.
Jasně.
Ale dobře, že jsi na to zeptal, protože já si myslím, že to bylo cílené od tebe, protože, což je jedině dobře, protože já bych to samozřejmě třeba opomněl, jo? Asi bych to opomněl, toto vysvětlit. Jo? Takže díky za tu otázku.
Není zač, tak mi to napadlo jenom.
Super. Tak, půjdeme dál.
Ano.
A podíváme se na takové mystérium nebo sílu nebo tajemství energetického kivadla nebo energetických kivadel. Abychom mohli jako takovým tím vysoce efektivním, řekl bych veskrze úžasným způsobem, používat a využívat naše přednosti, přirozené přednosti, které máme všichni stejné, bez rozdílu, protože jsou typické pro lidskou bytost, tak je potřeba se seznámit také na druhé straně to, co blokuje tyto naše přirozenosti. Co v podstatě blokuje použití těchto úžasných prvků a těchto úžasných kvalit, které máme k dispozici, ale bohužel dnes a denně a mnozí lidé, jak si o nich nevědí, anebo když něco tuší, tak ale neví, jak s nimi pracovat. Ano?
Já se jenom jedno zeptám, jo? Používáš ty také ty kvadla, nebo ne?
Ano.
Používáš, jo? Dobře,
ano, jasné,
to jsem chtěl jenom vidět. Dobře, tak fajn.
Určitě. Já taky budu se snažit uvádět nějaké příklady ještě z mého života.
Ano. Dobře.
Jeden z bloků, nebo takový ten první blok, o kterém bych chtěl hovořit, zkusím popsat. Samozřejmě použiju tam nějaké příklady. V podstatě ten blok vychází z principiálního fungování velice jemných energií na materiální úrovni. Ve smyslu toho, když máte nějakou skupinu lidí, ano, a ta skupina lidí je synchronizována, to znamená, je ve vzájemné synergii ohledně nějakého cíle, to znamená, ta skupina má společný cíl, čili zase tam vidíte ten bod B. A tyto lidé samozřejmě se pohybují v nějakém hmotném světě, jako jsou jako je majetek, budovy, různé technologie, jsou to, je to různá hmotná infrastruktura a tak dále, tak tady toto společné, ten společný fokus, to společné ohnisko k té komunity lidí, k tomu konkrétnímu cíli, nabývá na té hmotné úrovni poměrně velmi intenzivní energie, velmi intenzivní síly. Co znamená, že ta energie od takové skupiny lidí se společným cílem má vysoký index realizace, čili chcete-li materializace. Každý ten člověk na začátku, když se ty lidi dávají do té skupiny, zlukují, sestavují v té skupině, tak samozřejmě každý ten člověk je pramínkem mentální a emoční energie nějaké o svém osobitém individuálním charakteru a parametrech. Jakmile ale ty lidé jsou v té skupině, v té komunitě, tak s časem dochází k vzájemné synchronizaci, čili ty jednotlivé pramínky mentální a emoční energie se počínají na té vibrační rezonanční úrovni a samozřejmě tím pádem i na té kvalitativní úrovni a obsahové úrovni sjednocovat. Až dojde k tomu kritickému bodu, kdy splynou ty pramínky do takzvané sympatické rezonance nebo do harmonické rezonance, do takzvané harmonické rezonance. A ve chvíli, kdy tato harmonická rezonance nastane, tak potom má ta ideová energie, ta energie té idei, obrovský ekvivalent materializace. A v tu chvíli se ta energie také začne klubat do toho objektivního projevu a počne se určitými způsoby taktéž materializovat. Ano. Toto je princip, který bývá na jedné straně využíván v tom pozitivním a tvůrčím slova smyslu, na druhé straně, a to řeknu opravdu napřímo, je brutálním způsobem zneužíván. Ano. A teď to kivadlo, ten princip toho kivadla se objevuje nebo vzniká tehdy, když více než jedna osoba nebo několik osob sdílí myšlenkou energii v rámci nějaké společné ideje nebo v rámci nějakého společného nápadu nebo nějaké věci, ano, a snaží se tu ideu prosadit. Protože prosadit energii, ideje, tu mentální energii, lze různým způsobem. A když to neuděláme správně, jak se má, podle kosmických principů a zákonů, tak bohužel spadneme do nežádoucí formy toho kivadlového principu, který spočívá v tom, že čím víc se budu usilovat a tlačit to v tom úsilí do objektivizace, tím víc mě bude vesmír bránit v tom, abych to mohl realizovat. Čili tím víc ten vesmír bude bránit v té realizaci. Já vím, že teď to vypadá zvláštně a divně, ale možná na první pohled, ale za chvilinku si to vysvětlíme a osvětlíme na dalších příkladech. Ano. To tady nejde o to, tady vůbec to není o tom, že vesmír se tady staví do role opozice a nějakého prostě nějaké potvory, která nám chce v něčem bránit. Princip kivadla je postaven na ultimátním principu, kosmickém ultimátním principu rovnováhy. Vesmír v tom svém způsobu konání, v tom svém způsobu cítění, prociťování a naciťování díla prvotního zdroje, čili univerza jako takového, neřeší pozitivismus a negativismus. Neřeší oportunitní střety sil. Neřeší a nezabývá se dobrým a zlým, dobrým a špatným. Nezabývá se kladným a záporným. Pro vesmír je extrémně důležitá rovnováha sil. Rovnováha sil. A všude tam, kde dochází k porušení a nebo k porušování této rovnováhy sil, vstupuje vesmír z té své pozice do aktivní role a v rámci té své aktivní role a toho svého přístupu obnovuje rovnováhu. Obnovuje rovnováhu. Jenom tady bych chtěl zdůraznit, než budu pokračovat dál, že jedna věc je rovnováha a druhá věc je harmonie. Rovnováha a harmonie není to samé. I když jedno podmiňuje druhé, ale nejde o jednu a tu samou, nejde o jednu a tu samou věc. Ano? Analogicky podobně fungují egregory. Egregor, mám seminář na problematiku egregorů a na to, jak inhibovat, eliminovat, blokovat působení, nežádoucí působení egregorických sil ve svém osobním životě. Přičemž egregor vznikne jedině tehdy, když určitá množina lidí se po určitou dobu koncentruje na jednu ideovou platformu, na nějakou konkrétní ideu. Po určité době vznikne energoinformační pole, které je definováno tou ideou, a ta idea ale nemusí být objektivizována a vůbec nemusí být materializována, k tomu ani vůbec nemusí dojít, ale ta energie, to energoinformační pole si začne žít svým vlastním životem. A protože i tato forma energie, zase když to zjednoduším, disponuje pudem sebezáchovy, jako jakákoliv jiná energie, tak samozřejmě ona má základní pravidlo, fatální pravidlo, které je absolutní, a to je pravidlo přežití. Čili ten egregor, ta energie, chce co nejdéle přežít. A k tomu, aby mohla přežít, tak potřebuje energii. A tu energii ten samozřejmě v prvé řadě bude žádat od zdroje s nejmenším odporem. A ten zdroj s nejmenším odporem se nachází tam, kdo ten egregor stvořil. Čili u těch lidí, kteří ten egregor stvořili. Ale pozor, zároveň ta zdrojová energie se nachází i u všech lidských jedinců, kteří začnou žít v souladu s ideou toho egregoru. Dám příklad. Například v oblasti politiky. Jakýkoliv politický program, nebo jinak to řeknu, jakýkoliv program jakékoliv politické strany je ve skutečnosti egregorický nástroj. Je to egregor. Je to prvek, který definuje egregor. Ten egregor je datově složen z ideové platformy toho politického programu, to je ta datová položka, a tu žijící energetickou položku do toho egregoru dávají ti zakládající členové té politické strany anebo ti zakladatelé, žijící ličtí zakladatelé té ideje. Ale pozor, ten egregor je potom časem krmen energií všech jedinců, kteří se stotožňují s daným ideovým programem té po konkrétní politické strany. A čím víc těch příznivců je, tím silnější tok energie napájející ten egregor. A toto platí o všem. Toto platí ve všem. Toto platí i v biznise, toto platí prostě i v makroekonomice, platí všude. na základě tady tohoto principu funguje problematika reklam. Celá věda reklam je postavena na tomto principu, kdy reklamy jsou nástrojem, kteří lákají neutrální nebo doposud nezaujaté lidské jedince na určitou ideovou platformu, která je definovaná alespoň částečně nebo z části tou reklamou. Ve chvíli, kdy ten člověk se emocionálně a mentálně propojí na tu ideu definovanou tou reklamou, energeticky začne fungovat jako zdroj energie pro ty, kteří stojí za tou reklamou a pro ty, kteří stojí za tím produktem, který ta reklama definuje nebo který ta reklama prostě prezentuje. Ano. A pozor, tady je ve hře především ne až tak ty fyzický lidi, ale přes ty lidi je tu ve hře ta firma, ta společnost, ten podnik, ta akciová společnost, to SROčko, nebo já nevím, státní podnik a podobně. Což je jiný energoinformační útvar, který, aby mohl expandovat a mohl být stále silnější v konkurenčním ekonomickém boji, tak potřebuje náležitou energetickou dotaci. A tu dotaci může získat pouze od svých příznivců. Čili od těch, kteří jsou emocionálně a mentálně zapojení do toho ideového náboje. To je celá politika ekonomiky, fungující v ekonomice, ale i v politice, ale i v jiných oblastech. Za chvilinku se k tomu ještě vrátím a ještě více samozřejmě za chvilinku rozeberu. Tomu principu kivadla nezáleží na tom, jestli něco milujete nebo něco nenávidíte. Ono to prostě chce vaši energii. A neřeší to váš postoj, váš kvalitativní polaritní postoj, jestli se jedná o energii lásky, nebo o energii nadšení, o energii planoucího srdce, nebo jestli se jedná o energii nenávisti, rozčilení, hořkosti, nebo závisti. Ano? Představte si, jako malí děti jsme se houpali na houpačce. A ta houpačka je vlastně takové kivadlo. Když vlezete do té houpačky, k nám vždycky, když jezdila pouť, tak tam, my jsme tomu říkali lodičky, to byly takové houpačky, on to vypadalo jako lodička. A určitě jste zjistili velice rychle, i jako dítě, když jste vlezli do té houpačky, že ta houpačka se sama nerozhoupe. K tomu, aby ta houpačka se mohla houpat, tak potřebuje nějakou energii, nějakou stupní energii. Ano. A potom, i když se ta houpačka rozhoupe, tak potřebuje stále dodávat přiměřené množství energie, aby ten efekt toho kivu, nahoru dolu, toho kivadla, dál probíhal a mohl fungovat. Bez toho prostě se ta houpačka prostě nerozběhne. Ano. A tady u nás je potřeba si jasně uvědomit tyto věci. Za prvé, princip kivadla neovlivníme. Ten princip kivadla je součástí přírodních zákonů, zákonitostí a principu. To prostě neovlivníme. To, co ale je velice důležité, je, abychom si uvědomovali a vždycky, abychom byli schopni definovat, kdo za tím kivadlem stojí, jaké síly to kivadlo zrealizovali, jaké síly to kivadlo vytvořili. Ano, to je nesmírně důležité, protože tomu budete dodávat energii v případě, že se na to kivadlo napojíte svojí vlastní emocionalitou, svými sympatiemi, svými, řekl bych, harmonickými nebo synergickými nastavenými myšlenkami, pocity a podobně. Ano. Dalším efektem toho kivadla je, že čím víc ten systém nebo ten mechanismus tlačíte na jednu stranu, tak tím víc se to kývne potom později na stranu druhou, čili do té protipozice, na tu druhou stranu. Tady je ten princip kývadla z pohledu přírodních zákonů je velice dobře patrný u drogově závislých jedinců. A samozřejmě, že lidé, kteří se odborně zabývají problematikou drog a problematikou drogově závislých lidí z toho hlediska medicínského, ale i psychologického a psychiatrického, tak ví, že čím více ten drogově závislý prožívá štěstí, jakoby štěstí, v tom rauši, když to řeknu lidově, tak jakmile pomine efekt samozřejmě té drogy, tak tím více upadne do deprese a do temných, dalo by se říci, hrůzných psychických stavů a o to víc si potom žádá další dávku ten člověk. A to je přesně ten efekt ty lodičky, ten efekt toho kivadla. Tímto způsobem analogicky funguje jakákoliv, jakýkoliv takový ten, jak oni tomu říkají, doping. Ano? Ten doping, on toho závodníka, toho jedince, nebo třeba koně při těch běžeckých dostězích, ho dovede prostě do úžasného efektu ve výkonu, to znamená ten efekt a ten obrovský výkon, ten kif na tu jednu stranu, ale jakmile pomine účinek toho dopingu, tak se to skývne s vámi, sjede to s vámi na tu druhou stranu. Adekvátně se to prohne na tu druhou stranu a o to víc potom tomu člověku ta energie bude chybět. Ano, a půjde do energetické disbalance, půjde do, ta energie se poníží prostě o to více, jakoby o to více dolů. Ano, to není složité na pochopení toto. A my potřebujeme v tom svém každodenním životě fungovat takovým způsobem, aby ty kivy, které v podstatě, kterým se nevyhneme, aby ty kivy byly co nejvíce v souladu s principem rovnováhy. Ta rovnováha spočívá v tom, že kýveme jemně a ladně, přičemž my nepotřebujeme, aby ty kivy, ten kýv šel do strany někam buhvíkám, na jednu stranu do extrému a hůb do extrému na druhou stranu. My naopak potřebujeme, aby ty kivy byly takové jemné, ale trvalé. Jemné a trvalé. Ano? Protože jakmile to začnete hnát na sílu na jednu nebo na druhou stranu, na sílu nebo na jednu nebo na druhou stranu, tak potom se stane, že dřív či později se ta houpačka utrhne. A ve chvíli, kdy se ta houpačka utrhne, tak to je potom mazec. To už dochází k nezvratným procesům a nezvratným změnám na úrovni fyziologie, energetiky, jemné energetiky, ale i na úrovni inkarnačního plánu, osudovosti, karmických vlivů, karmických sil a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? Z toho důvodu, že lidé, bohužel, já to jako, co vidím kolem sebe, oni neznají ten princip toho kivadla, neumí s ním zacházet, tak bohužel tím to kivadlo se stává blokem, velice intenzivním a silným blokátorem v tvorbě naší reality. Ano? Kdy většinou tam dochází k tomuto systémovému pochybení. Já něco chci, prostě uvedu to na tomto příkladu. Jaroslávek tady na rádiu říkal, že je velice důležité si stanovit cíl. To znamená, chci změnu, tak potřebuji vědět, čeho chci dosáhnout. To je ten bod B. Tak já vím, čeho chci dosáhnout. Vím také, že tu cestu mi bude tvořit vesmír. Super. Ale já prostě chci toho dosáhnout co nejrychleji. A tak já vlastně, čím víc energie, čím víc vůle, čím víc prostě té vnitřní potence budu dávat do toho prostě, do té realizace, aby se to stalo, aby se to zrealizovalo, tak přeci tím rychleji se to musí zrealizovat, ne? A teď ten člověk to tam začne dřít prostě a začne to tam na sílu tahat a prostě kudy chodí, tudy na tom myslí a prostě jo a už te a už prostě a tím tuplem se mu to prostě nezrealizuje a tím o to déle to bude prostě trvat. Já říkám, toto je, já jsem chlap, takže budu mluvit z pozice chlapa. To je to jak s ženskou. Když budete na ženskou tlačit, na začátku je láska. Ten člověk, ty lidé se chtějí vzájemně. Ale když na tu žensku budete tlačit v to, během toho randění nebo prostě během toho seznamování, budete snažit to urychlovat, budete tlačit na pilu, jak se říká lidově, tak dosáhnete pouze toho, že ten partner, ať už je to ta žena nebo i ten chlap, tak ten partner na té druhé straně začne přestávat mít zájem o ten vztah. A začne vám utíkat. Začne se vám vzdalovat. A to je přesně princip kivadla. Jsou rodiče, které mají nadané dítě. Třeba, to jsem měl příklad, který jsem řešil s rodinou, protože oni potřebují pochopit, co se jim to vlastně stalo. Měli nadané dítě v hokeji. Tomu klukovi bylo 12 roků. Věnovali obrovské množství peněz prostě na ty tréninky a potom na ty individuální tréninky a tak dále. A to děcko vlastně se tomu hokeji věnovalo od nějakých 6 let nebo od 7. A oni se toho chytli, ty rodiče, viděli a bylo jim to říkáno trenérem a z různých stran, jak nadané to dítě mají. A že to, ta budoucnost toho by byla úplně fantastická. A ty lidi, oni už to dítě viděli v NHL a už ho viděli prostě v extralize. Tak tam do toho hnali ty peníze a bazírovali, aby to dítě chodilo na tréninky každý druhý den. A ten otec chodil s tím dítětem a seděl tam prostě a toto. A doma potom, no, jako to dítě přišlo, že prostě chce jít s klukama si hrát nebo že chce do kina. Ne, nemůže, zítra máš trénink, musí se odpočinout, musí se pořádně vyspat a tak dále. Tady si vem proteinový nápoj, aby spát. Jo? To dítě ze začátku a třeba i roky mělo zájem o ten hokej. Mělo zájem. Jenomže tím, jak ty rodiče tlačili prostě na to prosazení toho dítěte v tom hokeji, tak dosáhli toho, že to dítě přestalo mít o ten hokej zájem. A za 4-5 let to dítě jim s tím seklo a odešlo. Možná, že teď si vzpomenete třeba na podobný případ z vašeho života nebo z vašeho okolí. A toto je princip kivadla. Toto je ten nežádoucí parametr toho kivadla. Kdy vy tlačíte moc na tu jednu stranu a pak do toho vstoupí vesmír. Protože ten tlak už je za hranicemi. Už ten systém přechází do nerovnováhy. Prostě to přepnete, přepálíte. Ten vesmír do toho vstoupí a udělá to, že on tak prostě z té své pozice udělá zpátky. Jo? A nic s tím nenaděláte v tu chvíli. V tu chvíli už s tím prostě nic nejde dělat. Pozor, ten plod, který z toho vychází, ten, který z toho přijímáme, je zkušenost. Zkušenost, na kterou by mělo lidské vědomí zareagovat, mělo by si zapamatovat, aby podobně do toho znova, jako schematicky, do stejné vody ten člověk znova nestoupil, potom v nějaké jiné situaci nebo někdy jindy. Ale měl jsem spoustu studentů kolem sebe, nebo spoustu klientů, lépe řečeno, kteří chronicky to opakovali, prostě se nepoučili. A znovu. No proč? Protože oni nepochopili tu podstatu. Oni nevěděli, neznali ten princip. Nikdo jim ho nevysvětlil. Jo? Konkrétně jim ho nikdo nevysvětlil. A teprve, když jsme si to rozebrali, ukázal jsem to na těch jejich životních příbězích, jsem jim to ukázal, jak to funguje. Tak jim to začalo docházet. Ano? A ty lidi změnili tu kvalitu svého každodenního života tady v těchto věcech a začalo se jim úžasně dařit. Začalo se jim dařit daleko lépe. A byli daleko lépe úspěšnější. Ano? Já si pamatuju na slogan jednoho mého učitele, když já jsem kdysi navštěvoval jeden ašram, výukové centrum prostě za hranicemi této republiky v jednom státě a on nám prostě neustále kladl na srdce, že jsme se narodili proto, abychom nebrali ten život moc vážně. Narodili jsme se proto, abychom si hráli s energiemi toho života. Abychom byli jako děcka, kteří si hrají, kteří neberou nic smrtelně vážně. který my nežijeme život, abychom řešili, abychom analyzovali, abychom se mordovali prostě s těmi svými myšlenkami, abychom vláčeli na svých zádech břemena prostě starosti a podobně. Jako to mystérium spočívá v oproštění se a v nadhledu. V určité bohorovosti a benevolenci. Nadhledu. Prostě umět se dívat na život z výšky. Umět se dívat na věci v nadhledu. Já nemusím hned všechno řešit a mít pod kontrolou. Proč? No prostě. A všimněte si, na to, já tady vám potom řeknu některé experimenty, které byly dělané, některé studie, přímo jakoby sofistikovaně. A ta sociologie to prokazuje. Nejšťastnější ličtí jedinci jsou ti, kteří neberou život moc vážně. Neberou život extrémně. Ano, jsou spontánnější. Nepotřebují prostě řešit budoucnost úplně do detailu. Oni jako kdyby surfovali na vlnách své inkarnace. Prostě jako když surféři, jako když je vlna, která se žene k pobřeží a vy najedete na tu vlnu a necháte se vést. Ta vlna vás potom nese s minimem vaší energie. Ale všimněte si, co ten surfař potřebuje? Udržovat rovnováhu. A to o tom tady je. Ve chvíli, kdy se vám bude dařit v životě držet rovnováhy mezi polaritami sil, udržovat rovnováhu mezi polaritami sil, tak budete surfovat na té vlně svého života, budete disponovat obrovským množstvím energie, bude se vám dařit a budete, jak by někdo řekl, dítětem štěstěny, miláčkem vesmíru. Ano? A o tom to je. A ten život nebude pro vás břemeno, nebude pro vás strastiplný, nebude pro vás těžký a složitý. Život budete vnímat v takové té daleko větší hravosti a v takové jemnosti a v takovém tom nacítěném nadhledu, v takovém tom načechraném bochánku, v takovém tom obláčkovém, když to jako řeknu, v obláčkovém prostě, v té obláčkové kvalitě. Ne pod tou betonovou deskou, kdy prostě ten člověk to cítí, prostě tu tíhu na sobě a takový člověk potom vlastně ani nežije, ale přežívá ze dne na den a tlačí tu, jak se říká, tu hovnivárovou kuličku ze dne na den a nemá tu žádné řešení. No proč to nemá žádné řešení? No protože ten člověk se ztrácí v bludišti toho svého života. Nemá energii. Nemá cíle potom ve finále. No proč je nemá? No protože když si nějaké cíle dal, tak skoro žádný cíl, k žádnému cíli nedospěl. Žádný cíl se mu nepodařilo nebo minimum, nebo žádný cíl se mu nepodařilo zrealizovat. No tak potom na to rezignoval. Tak si řekl, tak to nemá smysl. No tak to je o ničem. Prostě pán Bůh mě nemá rád, prostě, no, tak co, no, tak jsem ta černá ovce, no, tak tady prostě budu sedět a budu prostě se litovat a budu prostě přežívat prostě ze dne na den. Ale ten člověk si neuvědomuje, že tu chybu nedělá vesmír, ale že to pochybení je na straně toho člověka. A to pochybení je tam v tom, že prostě ten člověk nemá informace, nemá prostě potřebné dovednosti, vědomosti a znalosti. A i tady platí pravidlo, že neznalost zákonů neomlouvá. Čili, když to budu parafrázovat, neznalost kosmických principů a zákonů neomlouvá. Jo? Tak, než půjdeme dál, tak já nevím, kolik je nějakých půl jedenáctý, 40. Jestli tam je nějaká otázka nebo dotaz, tak samozřejmě můžeme teď pověnovat trošičku se otázkem dotazu a pak já ještě něco řeknu, protože ještě tam máme další věci a pak to budu směrovat k tomu principu rovnováhy. K tomu, abychom pochopili, co to vlastně ten princip rovnováhy je a jak prakticky, zase v tom každodenním životě, to je ta praxe, jak prakticky umět realizovat ten princip rovnováhy.
Mm-hmm. Otázečky, no. Já nevím, k tomu tématu asi moc ne. Dřív tady, myslím, něco nabízeli nějaké jiné témata lidi taky. Ale bych pravdu řekl, Nevím momentálně. Já pokračuji. Kdyby něco se tady vyskytlo, tak já se vozu ještě. Ještě máme 20 minut času, jo?
Samozřejmě, kdyby o to téma nebyl zájem už, tak...
Ne, pozor, jo, to je velký zájem,
ale... Já se přejdu na jiné.
Ne, to je velký zájem.
Tam budeme dodělávat, pozor, já na to nezapomínám, budeme dodělávat místa v České a Slovenské republice, to znamená Omfalos v České a Slovenské republice, to všechno, o tom všechno vím, samozřejmě jsem na to nezapomněl, ale mě toto osobně připadá jako docela důležité.
Ne, to je,
protože to je koření života, jako to je to praktické, jakoby, jo, tady, to je, tak já nevím.
No. To je velmi, velmi důležité, ano, to je jenom tady, že tady někdo měl nějaký návrh na nějakou cestu na Mars nebo něco tady, že tady nějak, já nevím, o co jde, jo, aha. To jsem jenom tady na to narazil, ale pozor, je tu telefon teď, tak já vezmu telefon, hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady Jiří. Já jsem se chtěl zeptat ohledně toho egregoru. Je taky nějaký pozitivní přínos pro ty lidi, kteří jsou napojeni na ten egregor, například když je třeba nějaký guru a nějaká třeba duchovní škola a tak? Jestli ten egregor jenom čerpá energie těch stoupenců, anebo jestli postupně třeba i nějakým způsobem třeba udržuje v tom poli, nebo jim nějak pomůže, nebo tak?
Ano, děkuji. To je dobrá otázka. Za prvé, je potřeba vědět, že je několik typů egregorů, jo, několik druhů. To je jedna věc. Druhá věc je, že nesmírně záleží na motivaci těch, kteří zakládají ten egregor. To znamená, kteří jsou nositeli té ideje, která tvoří vlastně jádro, to srdce toho egregoru, který se potom obaluje to vitální, žijící životní energií. Ano. Jestliže ta idea je zase, jestliže ta idea je v souladu jakoby se službou všem, se službou veřejnosti nebo se službou, ta idea je otevřená směrem ven a funguje jako, například jako inspirace nebo funguje jako cesta, funguje jako zdroj poznání, poznání ve smyslu nějakého učení alternativního a tak dále a je v souladu s těmi kosmickými principy a zákony, tak hovoříme o obecně prospěšném egregoru, samozřejmě. Ale říkám, závisí, je tady důležitá motivace těch, kteří zakládají ten egregor. Jestliže jsou ti, kteří zakládají ten egregor, jsou nastaveni tak, že mají sebestřednou motivaci a pozor, mají i sofistikované vědění, protože egregory jsou tady zakládány zcela vědomně ze strany různých takových těch tajných společenství a těch tajných skupin ilumináti a já nevím, co všechno dalšího, ty zednáři a tak dále, těch vysokých stupňů svěcení, tak samozřejmě tady jsou vytvářeny egregory už se záměrem odnímat energii. To znamená stahovat energii od těch, kteří tím ovečkovým stádním způsobem, jako ty rybičky, ty hejna těch rybiček ve vodě, nebo ty hejna ptáků na obloze, nebo hejna komáru, který se rojejí prostě nad loukou, někde nebo nad polem, nebo nad cestou, tak se napojí na ten egregor. A samozřejmě v takovém případě ta energie odtéká potom od těch lidí směrem k těm iniciátorům toho egregoru. Čili jde tu o to, že ten prospěch tu je na jedné straně, pouze na jednu stranu. Samozřejmě toto je o takzvané nerovnováze. Samozřejmě potom ten vesmír, on tam bude tlačit na tyto systémy energetické a bude se snažit uvádět ty procesy do nějaké rovnováhy. Jestliže je egregor postavený tak, že to egregorické pole je postaveno tak, že prospěch, tu užitečnost, z něho mají obě dvě strany, to znamená jak ten tvůrce, tak i ti, kteří se připojí na ten egregor, tak je to v pořádku. Špatné je, když ta, řekl bych, ten prospěch je jednostranný. Čili jedni z toho profitují, druhý pouze odevzdávají. Ale zase, když se na to podíváme zase z nadhledu, tak ty to možná vyzní jako tvrdě, ale dobře jim tak, protože zase je to věc nevědomosti, lenosti a pohodlnosti a je to záležitost získávání zkušeností, poznatků, učení. Takže lepší je jednou si projít tady touto bolestivou zkušeností, která ale toho člověka obohatí, nejen na tuto inkarnaci, a už ten člověk příště nebude opakovat nikdy tu samou chybu. Ano. Takže když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu v míře té relativity, tak i ty negativní nebo destruktivní egregory mají své opodstatnění a vlastně mají i tu svoji latentní míru užitečnosti právě v tom, že poskytují sice bolestivé, ale přesto zkušenosti těm, kteří prostě se do osidel tady takovýchto aktivit chytí.
Mm-hmm. Tak, posluchači ještě na telefonu, chcete ještě něco k tomu říci, nebo to je vše?
Já jsem jenom chtěl se zeptat, nebo jestli byste mohl uvést třeba i pro posluchače nějaké ty třeba pozitivní, blahodární, přínosné účinky třeba toho egregoru, který je třeba vhodný, nebo který je pro ostatní. Jestli můžete uvést nějaké příklady, třeba 2-3. Děkuji.
Mm-hmm. Tak, ano, díky. Takže telefon už odpojíme, nashledanou, děkujem.
Dobře, tak pár příkladů, nebo nějaký ten příklad toho pozitivního pozitivního egregorického působení. Já se tady trošku zamyslím, protože samozřejmě reagují interaktivně, mm-hmm. reagují interaktivně na ten dotaz. Jsou to třeba například jsou to různá filozofická učení, která nezakládají nebo nenesou v sobě status sekty. Co znamená status nějaké odevzdanosti, status papouškování, status ovečkovství a tak dále. Čili filozofické učení, která fungují jako čistá inspirace bez požadavků, čili bez jakoby nějakých omezujících a nějakých agresivních omezujících podmínek. Jo? Dalším takovým pozitivním, třeba pozitivním egregorem je například, my jsme třeba mohli pozitivním egregorem třeba jsou odkazy, životní odkazy určitých vysoce vyspělých, duchovně vyspělých jedinců. Ano. Kdy jejich život a charakter a způsob jejich bytí v této inkarnaci je sám o sobě příklad, sám o sobě je obrovská inspirace, ale i studnice poznání, studnice moudrosti, studnice pozitivních nebo tvůrčích energií. Ano, obecně řečeno. Naopak, takový koronavirus je aktuální vysoce masivní agresivní egregor. Stal se z něho, bohužel, můžeme za to poděkovat politikům, můžeme za to poděkovat různým mocenským lobby v oblasti ekonomiky, můžeme poslat děkovný dopis v úzovce samozřejmě, sarkasticky míněno panu Gatesovi a podobně. Podobný dopis ale můžeme poslat našim médiím, mainstreamovým médiím, které prostě nelenili a od rána do večera do nás cpali prostě koronavirus, že? Takže samozřejmě systematicky vyděsili obrovské množství lidí, kteří prostřednictvím energie strachu se prostě zapojili, připojili. No a aniž si to uvědomují, tak prostě od té doby systematicky krmí tady tento egregor svojí vlastní emocionální formou energie, třeba, jo, příklad. Mm-hmm. To, ten pozitivní egregor je o tom, že on si veme tu energii od tebe, samozřejmě, on si ji veme, ale zase naopak ti poskytne mnoho užitečných věcí, mnoho užitečných nástrojů, zase naopak, takže ten systém je v rovnováze. Mm-hmm. Dostávají, obohacují se obě dvě strany.
Dobře. Máme telefon, Jardo. Já ho ještě teda vezmu, takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady je Empík.
Ano.
Jarouš posledně popíjel nějaký hořčíkový koktejl, nebo pil nějaký hořčík, mě právě ano. Došel. Zítra jdu okolo lékárny, prosím vás. Já dostanu, vzpomenete si, jakže se jmenuje ten hořčíkový nápoj?
Ano, Magnosolv. Ale bohužel v naší republice na lékařský předpis. Tak jedině, když se vám podaří ukecat magistru, tak jo, ale ne, já osobně se omlouvám, ale nechápu, proč zrovna tady tohle je na předpis. Jo? Faktem je, že ten hořčík je tam opravdu potencovaný, tam to je, jako, to je hořčičná vlastně sůl, ochucená citronovou, jakoby citronovou příchutí, protože je to v prášku a je to rozpustné ve vodě, což je také jako kvitují, protože se to lépe vstřebává tím pádem, ale nerozumím tomu, proč je to na předpis, no, bohužel. Ale dá se to samozřejmě. Magnosolv.
Magnosolv?
Magnosolv. Magnosolv.
Jasně, jasně, takže S-O-L-V je na konci.
Mm-hmm. Ano, solv.
Takže
jako, no, jako my... sol, jako sol, jo, sůl.
Jasně,
jako
jasně.
Sol, sol.
Dobře, tak, ještě něco, nemáme moc času už, ještě něco máte?
Mě totiž právě posledně překvapil otec zakladatel Hlávka při svých zdravotních problémech s vysokým krevním tlakem, že nevěděl, k čemu je hořčík, že výrazně snižuje krevní tlak.
To je pravda.
No, jinak nemám pro dnešek nic, jako, takže...
Ale to já zase vím toto, to je pravda. Jako, já jako zase nějaký problémy moc nemám s tím vysokým tlakem, to je zajímavý. Tak půl roku docela je to v pořádku. Nevím, čím se to upravilo, ale jsem docela v pohodě. A vím, že samozřejmě hořčík a draslík především funguje dost dobře na snížení vysokého tlaku. Dobrý, no. Tak jo, mějte se. Děkuju.
Tak, děkuji za
informace. Hezký večer.
No věda, tak tu máme i poradnu takovou.
No vidíš to. No, pane. Ale hned to slíznul, ale.
No jasně, no.
Hnedka z první, jako.
Já nevím teda, no.
Ale jako v dobrým to myslím, jako. Jasně, on to bylo myslený taky v dobrým od pana MPK.
Určitě.
Jo, to nebylo jízlivě, jako myšleno.
Já si taky myslím, že ne. Dobrý, Jardo, já nevím, máme tu posledních 7 minut.
No, protože já právě se nechci pouštět do dalšího tématu, ale protože tam máme potom ten zákon rovnováhy, jenom tady bych chtěl jakoby znova upozornit prostě na ten parametr toho kyvadla, dávat se na to pozor, jako velice důležité, protože samozřejmě si říkáme, že třeba přes internet, ty různé online interakce a tak dále, jsou relevantní a tak dále, že naše diskuze vedené tady na těch sociálních sítích a podobně, že nejsou ničím jiným než nějaké názory, které si prostě vyměňujeme, ale přesto si uvědomte a možná si vzpomenete, kolik emocionální energie do toho vrháte, aniž prostě jste v tu chvíli schopni si to uvědomovat. Takový internetový trolík, který tam prostě začne trilkovat v nějaké té diskuzi, máme své zkušenosti, viď? Že tak toho trolíka nezajímá vaše víra, ta vnitřní víra, jak vy jste nastaveni, čemu věříte a prostě nebo jaké máte emoce, jaké máte pocity, pozitivita, negativita a podobné. Oni buď to vědomě to dělají, anebo podvědomě získávají energii. Oni to dělají proto, aby prostě získali energii vašeho rozhořčení, vašeho hněvu, ano. A pozor, podobně fungují i emoce radosti třeba, emoce nadšení. Pozor na to. Tady totiž vždycky záleží na motivu toho zakladatele té idei, na kterou se potom vážeme. A otázka je, jak ti, kteří se zapojují potom emocionálně na tu ideu, jak dalece skutečně ví, s jakou motivací byla ta idea míněna. Protože forma té idei zdaleka nemusí odpovídat té jádrové, té vnitřní motivaci. Já můžu dát na sociální síť, na Facebook, miluji zemi, milujeme zemi, všichni, kteří milují zemi, nechť se mi hlásí a přihlásí k hromadným skupinovým meditacím, miluji prostě jo, toto a támhle to. Všichni, kteří rezonujete v lásce a podobně, připojte se, ozvěte se, diskutujme a tak dále. A ten člověk, ale ve skutečnosti, ten, promiňte, že řeknu ten ptáček, ta vlašťovička, ona, když toto zakládá, tak ale to nezakládá proto, že by upřímně chtěla s vámi sdílet energii lásky a energii meditací na planetu Zemi. Ne, ona to zakládá proto, že chce energii. Mm-hmm. A to, ten, to písmo tam, to, o čem píše, ty písmenka, ty slova, ty věty, jsou jenom pozlátko. A lidé fungují na pozlátka. Bohužel. Velice často. Bohužel. Takže oni si přečtou, toto tady, meditace, země, láska, budete se cítit fajn, dobře, super, paráda. A teď pod tím článkem a pod tím vším je podepsán Bělavý Pegásek. Tak, to je ten autor, to je ten Bělavý Pegásek.
Ano, tak. Ano.
A teď 99,9% lidí na té sociální síti vůbec neví, o koho jde. Absolutně neví, o koho jde. A teď oni se tam začnou hlásit, začnou se připojovat, začnou emocionálně fungovat samozřejmě. V té chvíli oni se cítí dobře. Protože jak jsem říkal, začínáte hejbat kyvadlem, začínáte houpat lodičkou. Je to jak s tou drogou, nebo prostě jak s tím dopingem. To je úplně super. Jenže meditace skončí prostě nějaké to zapojení, nemusí to být meditace, ale třeba nějaké sdílení společné, nějaká mystika a tak dále. Jakoby mystika, jakoby. Uteče jeden den, uteče druhý den a ty lidi, mnozí z těch lidí, kteří tam zapojili, se za dva dny na to cítí strašně mizerně. Budou se cítit mizerně. Tak, jak se cítili v těch několik hodin dobře, tak po několika dnech to začne padat dolů. Ale to je sešup jako blázen mnohdy. Úplně dolů. A oni si řeknou, pro pána Jána, co se to se mnou děje? Vždyť mě při té meditaci bylo tak nádherně, tak úžasně. Prostě to bylo úplně skvělý. A nějaký ten Bělavý Pegásek, on to určitě myslí dobře. Já ho sice neznám, ale bylo mi tam dobře, tak já se připojím znovu, protože zase mi bude dobře. No bodej by mu nebylo dobře, protože v té chvíli se tam připojuje tisíce dalších lidí. Ta energie je virtulentní, to znamená, ona jde to do torze, takže ti lidé se energeticky proplachují vzájemně. A samozřejmě, že je úplně super na těch pár hodin disponovat částí energií tisíců dalších lidí, protože všichni jsou zapojeni do té synergie nějaké. Ať už je to v té meditaci nebo něčem podobném. No jo, jenomže ta meditace jednou skončí, to sdílení jednou skončí a kam ta energie odejde? Ta to nezničíte. Ona se nevrátí zpátky k těm lidem, kteří tam dali. Ne, ona, představte si, jako když otevřete špunt ve vaně a ta voda vytvoří vír a ztratí se v té nálevce, ztrátí se. Protože ta energie udělá frrrr. Ke komu? K Bělavému Pegáskovi. Protože ten je zakladatel té ideje. Ten je ten tvůrce. A Bělavý Pegásek, on si tam odpracuje ty dvě hodiny té meditaci. No a potom, proč ne, no, potom si bude užívat energeticky. Jo? Promiňte, že to, já to možná říkám dost ostře, jako, ale to je schválně. Já to schválně říkám, tato ostře. Protože chci na tuto záležitost upozornit. Samozřejmě, že na druhé straně je spousta úžasných aktivit, naprosto fenomenálních, perfektních, které právě fungují na tom principu vzájemného obohacení. Trvalého ale. Ne sebestředného, kdy jakoby to obohacení energetické a ty dobré, ty pěkné pocity jsou přechodného charakteru, fungující jako doping. Ne. Kde to je opravdu poctivě udělané. Jenomže otázkou je to rozpoznat. Rozpoznat to, umět to rozpoznat, co je skutečná perla a co se tváří jako perla, ale ve skutečnosti je to v pozlátku zabalená, pochmurná, tam je tam pochmurná idea, a nějaká pochmurná aktivita. A k tomu, abychom to mohli dobře rozeznat a uměli dobře rozeznat, je potřeba se naučit prakticky pracovat se zákonem rovnováhy. A k tomu se budeme věnovat příště.
Dobře. Ono je sice 23 hodin, ale my jsme začali trošičku díl. Můžeme ještě nějakou otázku, Jarouši?
No jasně, případě, to už jo.
Hele, nakolik zkreslí výsledek kyvadla neuropatie, třes a jiná nemoc?
Ano, neuropatie a třes skutečně může, to je věc tvrdé fyziky, jako hrubé fyziky, protože ano. Samozřejmě ta ruka se klepe, jo, chvěje, jo, a prostě ten jedinec bohužel tomu nezabrání, jo, protože to jsou projevy, typické projevy onemocnění. Pakliže ten třes není nějak výrazný, to znamená, je to ještě takové, jako jsou to takové chvění, prostě, které jsou někde v zárodku, tak by to až tak vadit nemělo, protože ty signální elektrické impulzy v té periferní nervové soustavě přenášené potom do toho kyvadla na základě samozřejmě těch přijímaných informací by měly mít vyšší gradient a měly by být silnějšího rázu. Jakmile ale už potom ten třes je takový jako hodně, jako už jako velký, jo, už hodně výrazný, tak tady bohužel to velice zásadním způsobem blokuje práci s kyvadlem, protože nelze potom garantovat skutečně tu čistotu těch informací. Jo. Ne, že by ty informace ten člověk nepřijímal, ale ten přenos těch, jakoby ten přenos těch elektrických impulzů do toho kyvadla je zkreslený.
Dobře. Tak, ale je tu ještě jedna otázka, jestli může, Ardo. Mám dotaz tématu. Jak moc se člověk může spolehnout na svoje vyladění? Kdy a jak pozná, že se může spolehnout, že události, které nastanou, nejsou jen náhoda? Některé situace se si mohou opakovat v životě několikrát a není možné si svoji intuici ověřit. Je to napsaný tak podivně, si mohou asi opakovat. Ano, ptá se Milena. Takže jak to je tak s tou náhodou a intuicí?
Jednak náhody neexistují. Tak. To teda hovoříme za sebe, jo, z toho svého úhlu pohledu. Ne, nechci nikoho přesvědčovat. Náhoda není, nic není náhoda. Všechno má svoji příčinu a účel a vytváří důsledek. Nic není náhoda. Druhá věc. Jediný faktor, kterému jste můžete důvěřovat nebo kterému můžete věřit, jste vy. Vy, vaše nitro, je váš jediný partner, kterému jste můžete věřit. A měli byste věřit. Ano. Nebo jinak to řeknu. Je to jediný prvek, kterému jaksi bez jakýchkoliv zábran, bez jakýchkoliv prostě domněnek můžete věřit. Ano. A za třetí, tam byla ještě jedna věc, za třetí můžete přečíst jednou, tam byla ještě jedna věc.
Když se pozná, že se může spolehnout, že události, které nastanou, nejsou náhodou. Některé situace se mohou opakovat v životě jen několikrát a není možné si svoji intuici teda ověřit. Ano, takhle je to.
Tak, ano, svoji intuici ověřit, přesně tak. Intuice, naše nitro a s naším nitrem souvisí intuice. S naším vyšším já. S naším vyšším já a s naším nitrem souvisí ta, řekl bych, nativita, schopnost naciťovat se, míra empatie, víra, důvěra a tak dále, to všechno s tím souvisí. A to všechno je naším partnerem. No a představte si, převeďme si to do mezilidského vztahu, představte si, že byste žila, nebo žili s partnerem, žili byste s ním 10 let, 15 let, 20 let, 30 let, 40 let, 50 let, 60 let, a nevěřili byste mu. Nevěřili byste mu. Jak by se takový partner vedle vás cítil?
No jasně.
A je to váš partner. Jo? Čili komu, jako té naší intuici, tomu našemu nitru, je potřeba důvěřovat, je potřeba věřit. Je potřeba se tady těmto vnitřním silám otevřít v té své přirozenosti. Ano, protože jakmile jak si zaujmeme chronicky, dlouhodobě ten postoj toho nedůvěřivého opozita k tomu svému partnerovi, k tomu svému nitru, tak automaticky se podobně budeme stavět k vesmíru, protože mikro a makrokosmos, naše nitro, mikrokosmos, vesmír, makrokosmos, to spolu rezonuje. Čili jestliže já nebudu věřit sám sobě, svému nitru, svým pocitům, tak zároveň nejsem schopen věřit ani vesmíru. A protože tím partnerem na té mikrokosmické úrovni je naše nitro a stejným partnerem na makrokosmické úrovni je ten vesmír. A toto v podstatě potom toto dopadá tak, že to nitro a i ten vesmír se jakoby odtáhne. To znamená, prostě se řekne, no ale proč já se mám pořád snažit komunikovat tady s tímto mým partnerem, když on mi nedůvěřuje a neustále mi to dává najevo. A já přitom nedělám nic, co ani nemůžu dělat nic, ten vesmír nemůže dělat nic, co by bylo proti těm kosmickým principům a zákonům. Já tomu člověku neubližuju a přesto mi nedůvěřuje. Čím jsem si to zasloužil, jo? Čím jsem si to takhle jako, jo? A potom pochopitelně akce a reakce, jo? Zákon ozvěny, jo? Jak se do lesa volá, tak se samozřejmě z lesa ozývá. Ale chápu, je to o určité odvaze a je to samozřejmě o určitém nastavení sebe sama, hlavně svého vědomí. A je to i o určité schopnosti odkontrolovat si procesy v tom podvědomém prostředí, to znamená v té oblasti podvědomí. Především co se týče těch různých programů a programků, těch příkazových řádků, které tam prostě nějakým způsobem mohou figurovat.
Dobře. Já bych to teda, pokud už nechceš něco říci, bych to uzavřel, protože už máme 7 minut po 11. hodině. Další studio je připravený, takže Jarouši, pokud dovolíš, tak uzavřeme dnešní pořad. I když jsme, jak říkám, začali trochu déle, nedá se jen sdělat okolnosti k tomu, tak byly postavené. Takže, Rado, děkuju ještě jednou za dnešní pořad. Já si myslím, že byl opět velmi dobrý, poučný a že mnoho lidí si z toho určitě něco vzalo. A tím toto ukončíme. Děkuju.
Tak jo. Hezký večer. Taky. Děkuju ti, Pavle. Děkuju všem za pozornost. Mějte se hezky. Pondělí u Paralaxy za týden.
Paralaxy, ano, připravte si dotazy.
Takže, připravte si dotazy, to budeme se věnovat dotazům.
Nebude čtyřhodinová jako bývala, ale pouze dvouhodinová v tomto normálním termínu od 21 do 23 hodin.
Přesně tak. Takže mějte se hezky a zatím nasánou. Ahoj.
Hezký večer, ahoj.